The Voice of America. ቀደም ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ ወጋውና ስራህ መብጻህን መፍጻም ሎሚ ኤርትራ አትማሉ ቀደም ሚኒስትር አብይ አብ ቻይና ዝገበሩ ወዕለት ፈጽሞም በቀጥታ ሎሚ ንጎሆና በወደባዊት ከተማ አሰብ ከአቶ ከለው ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቅ ተቀበለው ማማሉ እዚ ከምዚ ሊን ከሎ መቀለ ዘተሰመየት መርከብ ኢትዮጵያ ድሕረ 10 ዓመታት ሎሚ አብ ወደባዊት ከተማ ምጽዋዕ አትያላ ተወሳኺ ጸጻብ ብርሃነ በርሀ
ለኢትዮጵያ ቀደም ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወጋውና ስራህ መብጻህን መፍጻም ሎሚ ኣብ ኤርትራ ኣትዮ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣብ ቻይና ዝገበሮ ዑደት መፂሙ ብቐጥታ ሎሚ ንግሆ ኣብ ከተማ ዓሰል ኣብ ዝኣተወሉ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ተቐቢልዎ። ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ወደባዊት ከተማ ዓሰል ኣብ ዝፀንሓሉ ብ72 ኪሎ ሜትር ዝፍለጥ ዶብ ኢትዮ ኤርትራ ከምኡ ውን ንወደብ ዓሰብን መፃረይ ነዳድን ተዘዋዊሮም ተዓዚቦም። ብዛዕባ ኣብ ቀጻሊ ነቲ ወደብ ኣብ ምፅዳን ግበሩ ዝግብኦም ስራሓትን ምዕባለታትን ኣመልኪቶምን ተመያይጦም ናይ ከተማ ዓሰብ ውደቶም ፈፂሞም ሎሚ ፍርቂ መዓልቲ ኣብ ከተማ ምፅዋዕ ኣብ ዝኣተውሉ ኣብ ወደባዊት ምፅዋዕ ኣብ ዝኣተውሉ ብጨረታ ተዓዊታ ሊንክ ንምምልላስ ምስ ኩባንያ ኣደናዲሻ ብመሰረት ዝኣተወቶ ውዕል ናይ ስራሕ ሎሚ ንፈለማ ግዜ ናብ ወደብ ምፅዋዕ ንዝኣተወት ናይ ኢትዮጵያ መርከብ መቐለ ተዘዋዊሮም ተዓዚቦማ። ድሕሪቲ ዑደት ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ድሕሪ 20 ዓመት መርከብ መቐለ ስራሓ ከም ዝጀመረትን ወደብ ዓሰብ ኣብ ምትዕርራይ ከም ዝርከብ ወደብ ምፅዋዕ ድማ ስራሕ ምጅማሩን ኣብ ቀረባ እዋኑን ኣብ ዛላንበሳ ዝርከብ መንገዲ ተፀጊኑ ብመሬት ብባህርን ብኣየርን ዝግበር ጉዕዞ ክውን ይኸውን ከም ዘሎ ንሓድሽ ዓመት ብልዑል ሓጎስ ንምቕባል ዕድል ከፊቱ ከም ዘሎን እዚ ድማ ንመላእ ዓለም ዓብዪ ብስራት ከም ዝኾነን ተዛሪቦም። ናይታ መርከብ ካፒቴን ብወገኑ ድሕሪ ናይ 20 ዓመት ንፈለማ ግዜ መርከብ መቐለ ኣብ ከተማ ምፅዋዕ ስራሓ ብምጅማርያ ዝተሰምዖ ሓጎስ ድሕሪ ምግላፅ ብቐፃሊ ብመሰረት ዝኣተዎ ውዕል ሊንክ ንምምልላስ ምስ ኩባንያ ኣደና ዲሻ ክሰርሑ ምዃኖም ገሊጹ። ምስ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስትር ዶክተር ወርቅነህ ገበዮ ናይ ኢፌድሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ጽሕፈት ቤት ሓላፊ ኣቶ ፍጹም ኣረጋን ቀዳማዊት እመቤት ከምኡውን ጋዜጠኛታት ዝርከቦም ኣባላት ንፅኦም ሓቢሮም መፂኦም ኣለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ናይ ሶማልያ ፕሬዚደንት መሓመድ ፋርማጆ ሎሚ ምሸት ኣስመራ ኣብ ዝኣተወሉ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ዶክተር ኣብይ ኣሕመድን ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ተረኪቦም ተቐቢሎሞ። ብድሕሪኡ ኣብ ኤክስፖ ዝተዳለወ ምርኢት ፌስቲቫል ብሓባር ተዓዚቦም። ብርሃነ በርሀ ብድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ኣስመራ።